jos herra suo elää, niin sitten me tavataan seuraavan kerran täällä helmikuun 5. päivä tiistai-iltana. Ennen sitä on 1,5 kertaa kierretty maapallon ympäri ja on monissa maissa oltu. Sunnuntaina meillä on kokous, viimeinen kokous tällä mantereella Helsingin Saalemissa, kello 18 alkaa. Ja sitten kello 23 lähtee meidän koneemme Seutulasta. Ja sitten meillä on maanantai-iltana kokous Thaimaassa Bangkokissa jo kello 19. Ja kahvit siinä just ehtii juoda ja hiet pyyhkiä pois. Sitten seuraavana päivänä lähdemme Bangkokista eteenpäin. Ja sitten kokoussarja on Singaporessa. Se on yli joulun siellä, että joulun viimeisenä päivänä, jouluiltana, siis viimeisenä pyhänä, lähden sitten yötä myöten kohti Australiaa. Aamuyöstä joskus olen sitten Melbournessa siellä, missä sitten on välipäivinä konferenssi suomalaista. Sitten kiertelen siellä eri kaupungeissa, kunnes sitten 5. ja 16. päivä on Sydneyssä. Se on hirmuinen kaupunki, siellä on 2,8 miljoonaa asukasta. Siellä on sitten englanninkielisten konferenssi ja odottavat sinne noin 10 000 ihmistä. Siellä pitää sitten tämän härmäläisen paimenpojan kuulemma saarnata näille ihmisille. Kun ei vaan kävisi niin kuin Robertsille, hän oli aikaisemmin myöskin Australiassa. Ja siellä katoliset nosti sellaisen kahakan, että hän joutui pakenemaan siellä henkensä edestä, muuten ne olisivat tappaneet hänet. Mutta ehti päästä karkuun ja pois maasta. Ne eivät kärsineet, että sellaiset kansajoukot tulivat kuuntelemaan evankeliumin sanaa, kun sinne hänen teltallensa tuli. Hän ehti vain yhden kokouksen pitää ja sitten se loppui. Mutta minä uskon, että ei tarvitse lähteä karkuun. Minä uskon, että Herra pitää siitä asiasta huolen. Ja sitten 17. päivä minä lähden sieltä Sydneystä Australiasta. Se on hurja lento, se. Lähdetään sieltä Uuden-Seelannin yli ja kierretään koko maapallo melkein sinne toiselle puolelle ja nousen siellä Etelä-Argentiinassa Santiago, mikä se on, joko siellä meren rannalla, ja siitä sitten Buenos Airesiin ja siitä sitten autolla sitten tai Bahia Blanca sinne eteläkärkeen, missä sitten on 8 päivän kokoussarja ja 3 päivän konferenssi. Ja sieltä sitten 29. päivä tammikuuta Montevideon Urkuaihin, jossa sitten on muutamia kokouksia. Ja sieltä sitten lähden 1. päivä helmikuuta. Ja olen lauantaina sitten täällä, jos Herra suo, että kerkiä ison kyrön rukoushuoneen vihkiäisiin. Ne on sitten kolon pyhänä ja maanantaina. Ja sitten tiistaina ollaan täällä. No niin, jos eletään ja Herra suo, se on Herran varassa. Siinä ei ole mitään ihmisellä kerskaamista.
Me kuitenkin lähetetään Lapualta terveisiä, minne ikinähän tämä veli meni.
No niin, kiitos vain, niitä varmasti menee.
Ja myöskin sinne Huhtalan Päivikille, sinne Urkuaihin, joka on meidän lähettimme, niin jaa, paljon terveisiä.
Kyllä menee. Ja Paunasalo on Brisbanessa, Australiassa. Siellä olen myöskin muutaman päivän siinä kaupungissa. Tämä velihän on kokenut järkyttävän onnettomuuden. Paunasalo, siellä hän oli pudonnut rakennukselta 4 metrin korkeudesta, astunut vahingossa taaksepäin tyhjän päälle, putosi alas ja silmänräpäyksessä halvaantui koko alaruumis. Ja on liikuntakyvytön, että hänellä on ollut tämmöinen onnettomuus. Varmaan odottaa, että täälläkin voitaisiin rukoilla hänen puolestaan. Kyllä minä olen kiitollinen, jos te muistatte rukouksin. Sillä se tulee olemaan kyllä niin raskas reissu, että kyllä ihme on, jos sieltä hengissä vielä tulee pois. Kun meinaa täälläkin joskus jo tuntua siltä, että nämä meneekö ränget kaulaan. Nythän me olimme, tiistainahan me oltiin täällä, mutta sitten keskiviikkona ja torstaina me olimme jo Tukholmassa, Filadelfiassa. Ja siellä oli keskiviikkoiltana noin 4000 ihmistä laskettu sisälle. Ja kukaan ei tiedä, kuinka paljon oli sitten joutunut kääntymään pois, kun ovet melkein tuntia ennen kokousta pantiin jo kiinni. Sitten torstaina oltiin siellä taas. Ja sitten lauantai ja pyhä olimme Alpo-veljen kanssa messuhallissa. Ja tässä on sitten tämä muu aika mennyt niin, että vasta tässä 1,5 tuntia sitten söi vähän aamiaista. No niin, iltainen on vielä syömätä. Et se on ollut melko levotonta tämä homma. Mitä?
Eikö Italiaankin tulisi matka?
En tiedä. Minä en muista, onko ne pyytäneet Italiaa. Minä en ole varma siitä. Kyllä ne on melkein noihin muihin Euroopan maihin pyytäneet. Nyt viimeksi tuli eilen kutsu, sekin on vielä vastaamatta, Unkarista. Ja pyysivät Unkariin pitämään kokoussarjaa. Ja pyhänä tuli kutsu, ne pyytäsivät nyt New Yorkiin pitämään kokoussarjaa. On jo vähän isonlainen kylä, että mä taajan nyt toistaiseksi jättää pilvenpiirtäjät. Ollaan nyt vaan sentään maan päällä vielä hetken aikaa. Mutta maaliskuussa kyllä mennään Amerikkaan, jos herra suo. Ensin Floridaa ja sitten sieltä sitten Kanadaan, että sillä reisulla menee 2 viikkoa. No niin, terveiset vain sieltä Tukholmasta. Siellä oli paljon suomalaisia kokouksessa, vaikka ne olikin ruotsalaisten kokoukset. Ja monet suomalaiset etsivät Herraa. Se on merkillinen asia, vaikka mihin menee, jossa vain on suomalaisia, niin ne haluaa pelastua. Niin se oli tuolla Itävallassakin. Meillä oli yksi kokous vain oli Viinissä. Niin siellä oli lähes 50 suomalaisia, jotka halusivat pelastua. Ja minä en voi käsittää, mistä ne semmoisessa 1,000,000 kaupungissa, mistä ne oli osannut tullakaan sinne kokoushuoneelle, kääntymättömät ihmiset. Mutta niin, ne oli vain tulleet ja 50 suomalaisia tuli esille, halusi pelastua. Ja niitä on joka paikassa, missä vain tapaa suomalaisia, niin ne tulee esille, että he haluaa pelastua. Et se näyttää Jumala vaikuttavan erikoisesti suomalaisten keskuudessa. Näin se oli, kun mä käväsin siellä Kanadassakin Torontossa, niin ihan sellaiseen suomalaiseen kokoukseen tuli ihmisiä noin 800 ja 850. Se on hirmuinen määrä Kanadassa suomalaisia tuli yhteen kokoukseen. Ja kymmenet suomalaiset halusi pelastua. Ja myöskin pelastuu. Jokainen, joka haluaa pelastua, niin pelastuu. Sehän on varma asia. Siitä on epäilystäkään. Että on Jumala ollut meille suomalaisille armollinen. Ja aihetta ei varmasti olisi ollut. Sillä ei sukaan maailmassa montaa kansaa on niin eri puraasta porukkaa kuin tämä on. Nämähän on kuin ampiaisia. Kerta kaikkiaan kaikki ihmiset sopisi tohon, jos ne olisi tarpeeksi pieniä. Ja on 12 puoluetta tämmöisessä maassa, joku kuin hyttysen pesä. Niin kyllä täytyy olla pojat riitasta sakkia. Niin, on semmoisiakin aatteita, että joku yksi mies vaan edustaa. Se on varmaan jo täydellinen mies, joka yksikseen pätsäilee. Ei sovi enää kenenkään kanssa, kun kaikki on metässä aina. Toivotaan, että saa asiat kuntoon se kaveri. Ja usein on, joka oikein on hyvä ja etevä ja oikein toisia arvostelee, niin se usein on itse kaikkein eniten mettässä. Sellainen, joka pärjää toisten ihmisten kanssa ja tulee juttuun, niin sellainen ihminen pärjää Jumalankin kanssa. Se on aivan varma asia. No niin, mutta Jumala on vain ollut tälle kansalle armollinen. Jumala on antanut tämän herätyksen nyt, mikä nyt vaihe on menossa. Alkaa täältä Suomesta ja antaa sen levitä kaikkialle maailmaan. Afrikassa palaa parhaillaan sellainen tulipalo, että siellä on niinku kuumia kekäleitä kerta kaikkiaan ne saarnamiehet. Että siellä kohta saa pelätä, että mihin tämä systeemi oikein siellä menee, kun siellähän tarvittaisi kipiästi opettajia, jotka sitten osaa ohjata, että se menee oikeissa uomissa ja terveissä uomissa. Mutta tuli siellä palaa, minä olen saanut sieltä viestejä, miten Jumalan tuli on syttynyt siellä palamaan. Ja vain täältä Suomesta vain, 1-2 vain täällä Jumalan voima ilmeni ja se vaikuttaa. Ja minä odotan jännittyneenä sitä, minähän tiesin jo siellä Japanissa ollessa, että minulle tulee matka sinne Etelä-Argentiinaan. Se oli minulla jo sisäinen varmuus, vaikka en ketään ihmistä tunne sieltä vielä tänä päivänä, en tunne yhtään ihmistä sieltä. Mutta minä odotan, mitä Jumala siellä tekee. Ja jos se väki siellä syttyy ja palamaan Jumalan tulesta,
niin silloin se kyllä kuohuu. Se on niin tulista porukkaa se argentilainen väki, jos te olette seurannut jalkapallootteluita, niin ne juoksee välistä keskelle kenttää kerta kaikkiaan katsomusta ja pistää kaikki hulinaksi, jos ei ole potkittu heidän mielensä mukaan. Toivotaan, että ne nyt hyppäs keskelle kenttää pelastumaan, niin ettei ne rupeisi potkimaan, vaan pelastumaan. Sitä minä odotan herralta ja on jännä nähdä, mitä herra tulee tekemään. Ja jotakin hän tekee, siitä ei ole epäilystäkään. No niin, me kiitämme siitä jo herraa, mitä me jo saimme täällä kuulla. Mutta niin kuin viime tiistaina täällä mainitsin, niin mainitsen nyt yhden kerran vielä, ja kun siihen ei ole mulla tilaisuutta enää pitkiin aikoihin. Tästä on vielä jouluun muutamia päiviä, ja te jäätte tänne kiittelemään herraa ja syömään joulupuuroja ja kuusien ympärillä karkeloimaan. Niin koittakaapa sittenkin muistaa noita vankipoloisia, joita vankiloissa on. 4000 siellä kaltereiden takana. Lähettäkää niille kasetteja sinne. Se ei maksa nyt kuin yksi vaivainen 15 markkaa. Ja lähettää joka vankilaan edes muutama kasetti ympäri maan. Ja se tulee tekemään siellä semmoista työtä, että sen ikuisuus sitten tulee paljastamaan, mitä se tulee vaikuttamaan näiden miesten elämässä, kun ne saa päivät pitkät kuunnella saarnoja siellä hiljaisuudessa sellissä. On aikaa. Kasettia kuuntelemaan. Jaa, Matti tässä just kertoo, että Pelsossa on juuri tullut 4 vankia uskoon. Ei tarkkaan tiedä millä tavalla, mutta on tullut 4 vankia uskoon. Ja minä uskon, että Herra antaa meidän vankiloihin herätyksen. Se ei ole nyt sattumaa, että tämä on alkanut muutamien ihmisten uskovien omaa tuntua polttamaan tämä asia. Ja kun me emme millään pääse vankiloihin, vaikka mitä tekisi, niin mistään ei löydy sellaista aikaa, että pääsisi sinne saarnaamaan. Se on käytännöllinen mahdottomuus. Eikä teistä ei pääsisi monet sinne muutenkaan sisälle. Puhumattakaan nyt, että saarnaamaan, vai joku harva jollakin erikoisluvalla. Mutta me pystymme lähettämään sinne vaikka 1000 kasettia. Ja ne saarnaa meidän puolestamme yötä ja päivää siellä. Ja pojat kuuntelee ja eräänäpä ne pelastuu. Ja varmaan tulee joskus joku tänne hallillekin kertomaan, miten on tullut uskoon. Niin, näin tulee tapahtumaan. No niin, tämä asia nyt tästä. Mutta nyt me palaamme Jumalan sanaa vielä, ennen kuin me sitten yhdessä täällä ylistelemme Herraa. Alpo kertoilikin jo sieltä messuhallin terveisiä ja siellä oli ollut minullekin tänä aamuna. Soitettiin Helsingistä, että maanantai-iltana siinä tutustumiskokouksessa, mihin oli kutsuttu vastakääntyneitä, niin oli ollut lähes 200. Se on hirmuinen määrä 2 illan kokouksen tuloksena. Paljon enempi niitä teki ratkaisun siellä. Minä en varmaa lukua tiedä siitä määrästä, kutka uskoon halusivat tulla, mutta pitkältihän niitä varmaan 300 oli yhteensä. Mutta kaikkihan ei olleet Helsingistä. Ja kaikkihan eivät sitten heti maanantai-iltana pääse. Mutta se on suuri joukko, että lähes 200 vastakääntynyttä tulee maanantai-iltana kokoukseen kuuntelemaan, että mitenpäin tästä jatketaan nyt eteenpäin. Se on valtava armo elävältä Jumalalta. Sitä ei ole tässä maassa ikinä nähty niin kauan kuin tämä maa on paikallansa ollut, tämä maanosa. No niin, täällä oli tällainen sana, joka minun mielessäni on, joka kertoo pelastuksesta hyvin selvästi ja mitä siihen sisältyy näihin alkutapahtumiin. Se on apostolien tekojen 19. luvussa. Kun Apollos oli Korintossa, tuli Paavali kuljettua läpi ylämaakuntien Efessoon ja tapasi siellä muutamia opetuslapsia. Ja hän sanoi heille, saitteko pyhän hengen silloin, kun tulitte uskoon? Niin he sanoivat hänelle, emme ole edes kuulleet, että pyhää henkiä on olemassakaan. Ja hän sanoi, millä kasteella te sitten olette kastetut, he vastasivat Johanneksen kasteella. Niin Paavali sanoi, Johannes kastoi parannuksen kasteella kehoittain kansaa uskomaan häneen, joka oli tuleva hänen jälkeensä, se on Jeesukseen. Sen kuultuaan he ottivat kasteen Herran Jeesuksen nimeen. Ja kun Paavali pani kätensä heidän päälleen, tuli heidän päällensä pyhä henki, ja he puhuivat kielillä ja ennustivat. Ja heitä oli kaikkiaan noin 12 miestä.
Ja hän meni synagogaan ja 3 kuukauden ajan hän puhui heidän kanssansa rohkeasti ja vakuuttavasti Jumalan valtakunnasta. Mutta kun muutamat paaduttivat itsensä eivätkä uskoneet, vaan puhuivat pahaa Herran tiestä kansa edessä, niin hän meni pois heidän luotaan ja erotti opetuslapset heistä ja piti joka päivä keskustelua Tyrannuksen koulussa. Ja sitä kesti 2 vuotta, niin että kaikki Aasian asukkaat, sekä juutalaiset että kreikkalaiset saivat kuulla Herran sanan. 2 vuoden aikana koko Vähä-Aasia sai kuulla Herran sanan. Se on täytynyt olla tulinen herätys. Ja Jumala teki ylenvoimallisia tekoja Paavalin kätten kautta, ja siinähän se salaisuus olikin. Niin että vieläpä hikiliinoja ja esivaatteita hänen iholtansa vietiin sairasten päälle, ja taudit lähtivät heistä, ja pahat henget pakenivat pois. Tässä on eräs herätys, jossa apostoli Paavali sai olla mukana. Paavali on siellä saarnamatkoilla työtovereittensa kanssa. Ja sitten eräänä päivänä hän tulee Efeson kaupunkiin. Efeso oli melko suuri kaupunki, vähän Aasian länsirannikolla. Hyvin pakanallinen kaupunki. Kauppakaupunki, liikennekaupunki. Ja ainahan on ollut, että sellaiset kaupungit, jotka ovat liikennekeskuksia, jotka ovat lähellä meren rantoja, yleensä ne kaupungit ovat hyvin jumalattomia kaupunkia. Se on merkillinen asia, että meren läheisyys tuo jumalattomuuden kaupunkia. Luulis päinvastoin, että korvessa, siellähän pagannuus on, missä kaikki korpekuusen kyyneleet tippuu puskien juurella. Mutta meri, se on ihme asia, että missä vain on suuria satamia, niin siellä on sitten jumalattomuutta. Se on ollut kautta aikaan aivan samalla tavalla, ja niin se on meidän maassammekin tänä päivänä kuin kaikkialla muualla maailmassa. Siellä oli hirmuinen taikausko. Siellä muun muassa valettiin sellaisia epäjumalan kumia, Artemis-jumalattaren temppelin kuvia. Ja niillä oli sellainen käsitys siellä, että taivaasta on pudonnut alas joskus jonkinlainen epäjumala. Joku jumalatar, mikä lie ollut. Ja sitten ne rupesi rakentamaan pieniä temppelin kuvia tälle jumalattarelle. Ja sitten siihen muodostui ympärille valtava ammattikunta. Ja sitten näitä pieniä epäjumalan temppeleitä myytiin koko silloiseen vähän Aasiaan. Mutta tämä Efeso oli juuri se pääpaikka oikein se perkeleen pesä, missä näitä valettiin näitä epäjumalan temppeleitä. Ja kun Paavali tulee nyt tähän kaupunkiin, hän ensiksi käveleskelee siellä ja katselee ja kuulostelee, että lieköhän tämmöisessä kaupungissa uskovaisia. Kaikkialla on epäjumalan kuvia, kaikkialla on taikuutta, noituutta, jumalattomuutta, siveyttömyyttä, haureutta, niin kuin nyt sellaisessa kaupungissa ikinä voi olla. Sitten eräänä päivänä hän löytää sieltä 12 uskovaista miestä. Miten lie löytänyt nämä niin suuresta kaupungista, se on ihme juttu. Että miten hän löysi ne? Mutta jos ihminen on elävässä uskossa, pelastettu, todella pelastettu, niin hän hakee ylös uskovat vaikka pohjoisnavalta. Kun hän tulee paikkakunnalle, niin hän hakee ylös uskovaiset, jos on itse elävässä uskossa. Ja sellainen seurakuntalainen, joka on todella pelastunut, kun hän näkee jonkun toisen pelastuvan, niin hän etsii hänet ylös vaikka mistä, rohkaistakseen tätä vastakääntynyttä ihmistä jatkamaan elämän tiellä. Sillä rakkaus vaatii tekemään niin. Ja jos tämä klikkaa, niin pahasti klikkaa. Paavali haki ylös ja hän löysi 12 miestä, uskovaista miestä. Ja Paavali lämpeni ja innostui, ai että tässä suurkaupungissa on 12 uskovaista miestä. Se ei ollut kovin suuri luku sellaiseen suureen kaupunkiin, 12 miestä. Sitten kun Paavali on heitä tervehtinyt ja hän kyselee heiltä yhtä ja toista, niin hän kysyy merkillisen kysymyksen. Saitteko pyhän hengen silloin, kun tulitte uskoon? Hän pistää nämä kumman ratkaisu ja kysymyksen eteen. Saitteko pyhän hengen silloin, kun tulitte uskoon? Hän ei epäillyt heidän pelastustaan, eikä epäillyt heidän uskoon tuloansa. Hän ei epäillyt, etteikö nämä miehet olleet uskovia uudesti syntyneitä miehiä, koska hän sanoi, että silloin kun tulitte uskoon, saitteko te silloin pyhän hengen? Paavali piti niin selvänä, raamatullisena tienä ja totuutena, että kun ihminen pelastuu ja tulee uskoon, niin Jumala täyttää ne pyhällä hengellä ja tulella samana päivänä. Se oli Paavalin oppi. Ja jollei tätä oppia ole, niin se ei ole paavalilainen. Se on joku muulainen. Jos sinä haluat olla Paavalin opissa, niin silloin sinun täytyy uskoa sellaiseen oppiin, että ihminen pelastuu ja sitten täytyy pyhällä hengellä ja tulella. Paavali piti tästä kiinni. Ja piti niin tiukasti kiinni, että hän ei alkanut edes pitämään näiden miesten kanssa kokouksia ennen kuin tämä asia ratkaistiin. Se on kyllä kumma. Olisahan nyt ajatellut, kun Paavali nyt vieraaseen kaupunkiin tulee, niin olisahan se nyt ollut mukava heti nämä 12 miestä, sanoa, että tulkaa nyt yhdessä ja laulelkaa te ja todistakaa siellä vähän sen ja avuksi sinne kokoukseen, kun tiedätte, miten vaikeita tässä on. Mutta niin, ja kuoroonkin olisi voinut päästä. Mutta ei hyväksynyt. Mitähän nykypäivinä sanottaisi tällaisesta opista, jos ei hyväksyttäisi kuoroon, ei hyväksyttäisi puhujalavalle, eikä lähettäisi kokousta pitämään ennen kuin on henkikastettu. Se on aika jyrkkä ollut tuo Paavali. On ollut. Sen tähden monet ei uskalla lukiakaan Paavalin kirjeitä, kun ne säikähtää, kun siellä pistetään vähän asioita kohdalleensa. Saitteko pyhän hengen silloin, kun tulitte uskoon? Saitteko pyhän hengen? Huomaapas, mitä nämä miehet sanoo. Emme ole edes kuulleet, että pyhää henkiä on olemassakaan. Ajattele, voiko ihminen tulla uskoon, eikö ole kuullut, että on olemassa pyhää henkiä? Voi! Voi tulla uskoon! Tässäkin maassa on tuhansia ihmisiä, luterilaisessa kirkossa ja toisessa uskon suunnissa, tullut uskoon, eivätkä koskaan ole tienneet mitään pyhän hengen kasteesta, kielellä puhumisesta ja armolahjoista, mutta ovat pelastuneet. Kun syntisenä ihminen antautuu Jeesukselle, synnin tunnossa hädässä huutaa avuksi Herran nimeä, Raamattu sanoo, että pelastuu. Me näimme siellä Keniassa pakanuuden keskellä Alpoveljen kanssa, erikoisesti siellä Victoriajärven rannalla, missä nyt on se kaikkein pimein alue siellä. Pakanoita tuli sinne stadionille kokoukset, jotka tiennyt Jeesuksesta yhtään mitään. Jumalan voima tuli niiden ihmisten ylle, ne lensivät sinne stadionin nurmikolle niin kuin olisi konekiväärillä ammuttu. Ja mitä? Ennen kuin ne nousi ylös sieltä nurmikolta, ne oli pelastuneita, puhuvat uusilla kielillä. Ja itse todistivat näin, että minun tuli vaan niin hyvä olla ja ihmeellinen voima tuli minun päälleni ja minä aloin kuulla suustani sellaista kieltä, mitä minä olen koskaan ennen kuullut enkä opetellut. Niin. Ne ei paljoa tiennyt pyhästä hengestä. Pakanuuden pimeydestä tulee sinne kentälle. Kuuntele evankeliumin julistusta siellä. Jumalan voima lankee päälle. Pelastuu. Täytyy pyhällä hengellä. Ja alkaa ylistämään Herraa uusin kielin. Eivätkä mitään etukäteen tienneet pyhästä hengestä eikä armolahjoista. Ihminen voi pelastua, vaikka hän ei vielä tiedäkään mitään pyhästä hengestä. Nämä 12 miestä olivat pelastuneet, he olivat uudesti syntyneet, he olivat kokeneet anteeksi antamuksia uuden elämän. Mutta no minkä tähden ne ei ole sitten täyttyneet pyhällä hengellä? Se henkilö tai henkilöt, jotka olivat ohjanneet nämä miehet pelastukseen sisälle,
eivät olleet osanneet ohjata heitä Pyhän Hengen kasteen kokemiseen. Se ei ollut syy näissä miehissä. Me näemme, kuinka vilpittömiä nämä kaverit on. Ne oli heti valmiit tekemään sen, mitä Paavali sanoi. Heti. Miehissä ei ollut syy, ettei ne ollut saanut Pyhän Hengen kastetta. Syy oli niissä, jotka olivat johtaneet heidät uskoon, kun eivät olleet vieneet heitä pidemmälle kuin uudesti syntymisen kokemukseen. Mutta se voi johtua jälleen siitä, että ne, jotka olivat nämä miehet käännyttäneet Herran tykö ja ohjanneet heidän Herran tykö, he eivät itsekään tienneet Pyhän Hengen lahjasta. Sillä varma on se asia, jos saarnamies, evankelista, luterilaisen kirkon pappi tai pastori, jos hän on itse henkikastettu, niin hänen lampaansakin on hetken kuluttua henkikastettuja. Sillä se on sellainen elämän voima ja elämän rytmi sisäisessä maailmassa, että jos Pyhän Hengen lahjan omista ei sitä voi vaieta. Se on mahdottomuus. Se tulee ilmi. Se tulee julistuksessa, toiminnassa, rukouksessa, elämässä. Se tulee ilmi, jos ihminen on täyttynyt Pyhällä Hengellä. Ja sitten siitä puhutaan. Kun itse on saanut kokia tämän jumalallisen voiman ja voitelun, niin silloin haluaa, että sen saisi kaikki muutkin kokia. Niin se on todennäköisesti näin, jotka johtivat nämä 12 miestä uskoon. He eivät olleet itsekään kokeneet Pyhän Hengen kastetta. Mutta he olivat pelastuttuja, vilpittömiä ihmisiä, uskoivat Jumalaan koko sydämestään ja halusivat ihmisten kääntyvän ja olivat onnistuneet käännyttämään nämä 12 miestä Herran tykö ja pelastukseen. Mutta sitten ei sen pidemmälle enää. Tällaisia ihmisiä on tässä maassa paljon ja koko Euroopassakin, jotka ovat kokeneet uudesti syntymisen. Joko kokouksessa, tai sairasvuoteella, tai sairaalassa, ehkä joku kirkon penkissäkin, tai missä lie ollut seuratuvassa, on syntisen antautunut Jeesukselle ja on pelastunut ja on tullut Jumalan lapsiksi. Mutta ei ole siitä sitten päässyt yhtään sen pidemmälle enää. Kun ei ole ollut ketään, kuka olisi ohjannut, ei ketään, kuka olisi rukoillut hänen kanssansa, ei ketään, kuka olisi näyttänyt Raamatusta, sinulle kuuluu Pyhän Hengen lahja voimaksi, että sinä pysyt tällä tiellä ja pystyt tekemään Jumalan valtakunnan työtä. Se on järkyttävä pelastus, jos vain pelastuu itseensä tähden, että minä saan vain syntini anteeksi ja että minä sitten tässä jaksaisin balansseerata, että jotenkin selviäisi taivaaseen. Eikä mitään muuta tässä elämässä, niin kyllä se on köyhä pelastus. Jumala haluaa antaa sellaisen pelastuksen, joka koituu siunaukseksi toisille ihmisille. Kyllä elämä on köyhää, jos ei elä toisia ihmisiä varten. Jos vain itseänsä varten elää, niin kyllä se on köyhää, köyhempää elämää. Vaikka olisi kristittykin jollakin tavalla. Paavali sitten kysäsee näiltä miehiltä, kun hän ihmettelee, että nämä nyt kummia miehiä on, kun uskossa olleet ja nämä näyttää, että nämä on ollut jo pidemmänkin aikaa uskossa, niin hän kysäsee heiltä, no milläs ihmeen kasteella te olette sitten oikein kastetut? Johanneksen kasteella, sanoo miehet. Jaa. Niinkö? Kyllä, se varmaan totta on, mutta kuulkaa veljet, Johanneksella ei ollut uuden liiton kastetta. Johanneshan kastoi parannuksen kasteella ja kehoitti kansaa uskomaan, joka on tuleva hänen jälkeensä. Se on Jeesukseen. Niinkö? Eikö se riitäkään? No ei, katos, ei. Se on uuden liiton kaste, Johanneksen kaste. Se oli parannuksen kaste. Silloin tähdättiin tulevaan. Silloin ei ollut vielä Jeesuksen ristin kuolemaa, eikä ylösnousemusta, kun Johannes kastoi Jordanin rannalla. Vain niin. No mitäs meidän nyt pitäisi sitten tehdä? No,
jos te nyt haluatte Jeesusta seurata ja totella Raamattua, niin lähdetään järven rannalle. Tai onko täällä joki jossakin? Onhan tuossa meri. No, jos haluatte, niin mennään sinne. Ja niin lähdetään meren rannalle. Paavali ei kastanut. Paavali sanoi, että Jumala ei lähettänyt minua kastamaan, vaan evankeliumia julistamaan. Mutta hänen työtoverinsa kastoivat. Paavali ei kastanut koko elämänsä aikana kuin muutaman ainoan ihmisen. Jotkut on minunkin vähän loukkaantuneet, oikein kirpiät ihmiset, että kun se ylivainio ei kasta ollenkaan, eikä puhu kasteen. Katsos, kun Jumala ei ole lähettänyt minua näitä suuria pakanalaumuja kastamaan. Jumala on lähettänyt minut johtamaan ne Kristuksen tykö. Se kuuluu toisille. Minun tehtäväni on julistaa evankeliumia. Ja on niin kuin kätilö tulla synnytyslaitokseen. Käy itku ja nauru vuoron perään. Olette käynyt koskaan synnytyslaitoksella, se on kummatalo. Mä oon nukkunutkin siellä yhden yökerran. Siellä Lapua vanhan synnytyslaitoksen siellä yläkerrassa nukkunut, kun emäntä oli alakerrassa. Voi kyllä, mun ajatellut, että kyllä ihmisen pitää olla höpörö. Kyllä jos joku olisi sanota, tuosta miestä oikein tulee kans jonkinlainen saarnamies, niin nauranuhan ne olisi. Vaimoni odotti toista, kolmatta lasta jo. Että olisi nyt pitänyt jo vähän tottuakin tähän elämän rytmiin. Ja sitten odotteli tuolla, ja minun piti lähteä sitten aamulla Kokkolaan päin tuosta asemalta, ja asuttiin tuolla Mettäkylässä, eikä silloin ollut millä sinne olisi tullutkaan, niin minä jäin sitten yöksi sinne synnytyslaitoksen yläkertaan, kun emäntä oli siellä alhaalla. Emäntä lähetti sieltä alhaalta sitten sanan tuossa illansuussa, olisiko nyt kello ollut 90 maissa, että tuuhan tänne käytävälle käymään, että mulla olisi sulle vielä vähän asiaa. Niin mä häpesin niin, että en mennyt sinne käytävälle. Kerta kaikkiaan, mä nauraa ihmiset, jos mä nyt lähden tommosen lihavan mamman kanssa käveleskelemään itse käytävälle. Enkä mennyt, menin maata siellä yläkerralla, pani oven kiinni. Voi veljet sentään, mutta kun sitä on höpö, niin sitä on höpö. No joo, ja ennen aamun koittua sitten oli yksi väki lisää tässä, suu lisää tässä maailmassa. No niin, sen jälkeen on joutunut menemään toistenkin naisten tykö synnytyslaitoksella huoneeseen, kun ovat kuolemaa tehneet, niin rukoilemaan, että Jumala auttaisi, että tulisi elämä ja parantus. Ja auttokin, etteipä vielä turhaan tarvinnut mennäkään. No niin, tällaista se on. Mutta tämä työ, Jumalan valtakunnan työ, se on sellaista, että me johdatamme ihmisiä sisälle Jumalan valtakuntaan. Ja siellä joskus itketään, joskus nauretaan, joskus iloitaan, joskus on syvä murhekin. Kun on pelko siitä, tuleeko tästä pelastettu, elääkö tämä, pääseekö tämä uskoon, uudesti syntyykö tämä ihminen vai eikö uudesti synny. Ja kun sitten tulee voitto ja näkee, että oi, tämä ihminen pelastui kirkkaasti tänä iltana, niin silloin riemuitaan. Halleluja. Mä luin lehdestä eilen, kun tulin Helsingistä. Sain sieltä lehtileikkeleitä, kun olivat leikanneet eri lehdistä. Niin siinä oli muun muassa yksi sellainen kirjoitus, oliko se nyt Uuden maailman lehti vai mikä se oli, niin sellainen kirjoitus, että kun tuomio kirkossakin Mikkelissä oikein saatiin nauraa.
Joo.
Joo. No kyllä ne oli aikakin ruveta jo nauraa, eikö? Niin. Kun aina on tuomion miekka ollut niskan päällä ja vielä nimikin tuomio. Niin, tuomio. Tuomiorovasti ja tuomiokirkko. Niin naura siellä. Niin, se on vaikea nauraa, kun kaikki vaan puhuu tuomiota, tuomiota, tuomiota. Ja vielä sanotaan, että sitten viimeisellä tuomiolla varmasti tuomitaan, jos ei tässä pystytä tuomitaan. Niin naurapa siinä. Mutta Jumalan kiitos, tuossa lehdessä kerrottiin niin ihanalla tavalla, miten siellä kansa vapautui nauramaan, iloitsemaan. Ja sanotaan, ja uskallettiinpa aivan kertoa jo. Melkein niin kuin, en muista miten se sanamuoto, mutta se oli hyvin kauniisti sanottu. Ei nyt ihan vitsiä, mutta uskaltiin niin kuin laskea jo leikkiäkin. Humoria. Niin. Se on, kun ihmiset pelastuu ja vapautuu, niin ihmisistä tulee tavallisia ihmisiä. Aivan luonnollisia ihmisiä. Ei se merkitse, että jos ihminen tulee uskoon, niin sitten hänet pannaan, että hän tulee niin kuin joku kipsikuva, että kun menee joidenkin määrättyjen seinien sisäpuolelle, niin sitten en minä olekaan enää sama, mikä mä olin kotona.
Päivää.
Hän kotonakaan sillä tavalla touhata ja pokkuroida, että helmat heiluu. Siellä on ollut luonnollisia ihmisiä, oltiin pelastettuja tai ei, eikö totta? Jeesukaan kristillisyys sitten, kun tullaan uskoon, niin Jeesukaan meistä mitään kummajaisia tule. Ja kummituksia ja variksen pelättimiä. Vaan meissään tulee eläviä kristittyjä. Vasta todellisesti luonnollisia ihmisiä, vapaita ihmisiä. Raamattu sanoo, että missä Herran henki on, siellä on vapaus. Siellä on vapaus. Missä Herran henki on? No mitä ihmeen vapautta se on, jos minun täytyy olla niin kuin kipsikuva ja määrätyn kumarruksen tehdä määrättyinä hetkinä ja vakavasti ja hartaasti ja katsoa vielä, että ei riko näiden toisten muotia, että samanaikaisesti osaa. Mikä ihmeen vapaus se on? Se on vapautta, missä Herran henki on. Että ihmisen sisäinen maailma on ensinnä vapaa synnistä. Hänen sielumaailmansa on vapaa tämän maailman siteistä ja kaaleista. Hän on vapaa ihmispelosta ja ihmisorjuudesta. Vapaa ihmisten perinnäissäännöistä ja käskyistä. Se on kauhea taakka ihmisellä päällä, jos sen pitää kantaa harteillansa vuosituhansien perinnäissääntöjä. Mutta Raamattu osoittaa, että hän pelastaa meidät isiltä perityistä tavoista. Se olisi kova paikka, kun munkin pitäisi ruveta vaalimaan isäni perinnäissääntöjä, joka on jo kuollut mies. Mutta tulihan isä uskoon ennen kuolemaan se 10 vuotta ennen sitä. Mutta jos sitten niitä pitäisi vaalia, mitä oli ennen sitä hänen uskoon tuluansa, niin kamalahan se olisi taakka ja painolasti. Ja ajatella, että mahdankohan minä nyt sitten oikein isävainajan mieliksi olla ja kunnioittaa näitä kaikkia tapoja, mitä sillä on ollut. Jumala vapauttaa ihmisen Jumalan lasten kirkkauden vapauteen. Hallelujaa. Ja siellä, missä elämä on ja missä elämä sykkii, missä Jumalaa palvellaan koko sydämestä, siellä on vapaus. Ja panepa merkille, mitä vapaampi henki on kokouksessa, mitä vapaampi ilmapiiri on kokouksessa, sen herkemmin syntiset pelastuu, sen herkemmin sairaat parantuu, sen herkemmin ihmiset täytyy pyhällä hengellä ja tulella. Mutta jos siihen vähänkin tulee semmoista ihmisten keksimää juhlallisuutta ja arvokkuutta, niin eipäs tapahdu mitään. Katsotaan vaan niin kuin mullikellojana. Että mitähän tuokin tuossa teki. Missä Herran henki on, siellä on vapaus. Vapaus! Ja se ei ole sellaista vapautta, joka vie syntiin ja maailmaan, vaan Jumalalta saatu vapaus erottaa synnistä. Ja mitä vapaampi on Kristuksessa, Jeesuksessa, sen kauempana haluaa pysyä syntielämästä. Ja elää Jumalan armon tunnossa. Ja kun oikein sisäisesti kokee Jumalan armon, Jumalan hyvyyden ja Jumalan rakkauden, niin ampua pitäisi, eikä sittenkään lähtisi syntiä tekemään tahallisesti. Se on varma asia. Sillä haluaako elää sen Herran yhteydessä, keneltä on armon ja pelastuksen saanut. Sitten nämä 12 miestä, kun tulivat sieltä merenrannalta takaisin, missähän niillä lienee kokoushuone siellä ollut, tai pirtti, mennään sitten rukoilemaan ja odottamaan henkikastetta. Ja sitten ne ovat siellä, en tiedä onko ne polvillaan vai seisaltaan, Raamattu siitä asiasta vaikenee monissa kohdissa. Mutta niin ainakin sanotaan, että Paavali pani kätensä heidän päällensä, että he saisivat Pyhän Hengen. Ja kun hän niin teki ja kiitti Jumalaa, niin kaikki 12 miestä täyttyivät Pyhällä Hengellä ja tulella. Ja Raamattu sanoo, puhuivat kielillä ja ennustivat. Se oli voimakas henki kerta kaikkiaan, kun profetian lahjakin tuli heti. Nyt saa vaalia niitä profetian lahjoja ja vähän pelätäkin joskus, ettei ne vaan jorpakkoon mene niiden lahjojensa kanssa, kun ne pakkaa puhua joskus puuta heinää. Käskee juoda piimääkin välistä. Mä oon lukenut semmoisenkin profetoimisen kirjan, jossa käskettiin piimää juoda. Jostakin tuolta Pohjolasta se tuli tänne päin se kirja. Jostakin Oulun korkeudelta. Mutta se oli merkillinen asia tuossa, vaikka nämä oli niin alussa uskon elämässä. Ja just saivat henki kasteen. Niin Paavali uskalsi vaan kiittää niiden kanssa Herraa niin väkevästi, että toiset saivat profetoimisen lahjan. Mutta oli siinä kyllä yksi asia se, että Paavalilla oli aikomus jäädä tälle paikkakunnalle joksikin aikaa. Että hän sitten voi ohjata nämä ihmiset terveesti, raittiisti, palvelemaan elävää Jumalaa. Ohjata heidät terveesti ja raittiisti profetoimaan ja käyttämään Jumalan armoitusta oikealla tavalla, ettei sillä häpäistä sitten Jumalan nimiä ja Jumalan työtä. Profetoimisen lahja on niin kallis lahja, että Paavali sanoo, että hän kehottaa ennen kaikkea rukoilemaan profetoimisen lahjaa. Se on äärettömän kallis lahja ja tärkeä seurakunta elämässä. Mutta sen hallitseminen on melko vaikeaa. Tarvitaan syvä Jumalan sanan tunteminen ja Jumalan pelko ja kunnioitus elävää Jumalaa kohtaan, että sitten terveesti käyttää tätä lahjaa seurakunnan rakennukseksi. Seurakunnan rakennukseksi. Huomaa tämä. Seurakunnan rakennukseksi. Sillä ei hajoteta eikä revitä, vaan Pyhä Henki rakentaa. Rakentaa. Pyhä Henki aina rakentaa. Maailma repii, mutta Pyhä Henki rakentaa. Ja kyllä siellä oli ihmeellinen ilo sitten, kun nämä 12 miestä täyttyi Pyhällä Hengellä. Puhuvat siellä uusilla kielillä ja toiset profetoivatkin siellä jo, saivat hengessä sanomia Jumalalta. Ja sitten alkaa kokousten pito. 2 kuukautta pidetään heti yhteen mittaan, sitten pidetään kokouksia. Aina vaan kokouksia. Ja kansa alkaa lisääntymään näissä kokouksissa päivä päivältä. Aina vaan tulee uusia ja uusia, uusia, uusia kuulijoita. Ja aina vaan tulee ihmisiä lisää ja lisää uskoon. Ja sanoma kiirii yli koko Vähä-Aasian. Vaikka ei ollutkaan siihen aikaan sanomalehtiä, ei telkkareita eikä radioita. Mutta merkillinen asia vaan, että se puskaradio on pelannut aina. Se on väkevä radio, se puskaradio. Se pelasi siellä, koska koko Vähä-Aasia 2 vuoden sisällä sai kuulla Jumalan sanan. Ja silloin kun Jumala toimii, niin puskaradiokin toimii. Joo, jos ei Jumala toimi, niin ei puskaradiokaan toimi. Sekin menee mykäksi. Ja siellä tapahtui niin voimallisia tekoja, niin kuin täällä luimme Raamatusta, että Jumala teki ylen voimallisia tekoja Paavalin kätten kautta. Niin, että vieläpä hikiliinoja, esivaatteita hänen iholtansa vietiin sairasten päälle, ja taudit lähtivät heistä, ja pahat henget pakenivat pois. Eihän Paavali ehtinyt kiertää koko silloista Vähä-Aasiaa, jokaista kaupunkia ja jokaista asutuskeskusta. Sehän oli käytännöllinen mahdottomuus. Mutta ne oli ratkaissut asian yksinkertaisella tavalla. Paavalin iholta otettiin hänen vaatteitansa. Alusvaatteita ja päällysvaatteita ja vaippuja tai palasia niistä. Ja vietiin siellä eri kylissä olevien sairaiden ylle ja pahojen henkien vallassa olevien ihmisten ylle ja laskettiin se vaatekappale siihen ja siunasivat Herran nimessä, kun laskivat vaatteen, niin Pyhä Henki laskeutui näiden ihmisten päälle ja nämä ihmiset parantuvat. Jopa niin vaikeita tapauksia sanoi, että pahat henget pakenivat. Jo oli väkevä Jumala voima, eikö totta?
Me tiedämme kokemuksesta, me olemme niin monessa kokouksessa olleet ja niin monta perkele riivaamaa ihmistä nähneet, että pahat henget ei helpolla lähde ihmisestä. Jos se kerran asumukseen on saanut ihmiseen, niin kyllä ei tahdo lähtiä. Melkein mikä tahansa lähtee, mutta pahat henget ei halua lähteä silloin, kun ne on otteen saaneet ihmisen elämään. Mutta Jumalan voima vaikutti niin väkevällä tavalla. Ja uskon taso oli niin korkealla, sillä ne oli kaikki vasta kääntyneet nämä ihmiset. Kaikki 2 vuoden sisällä tulleet uskoon, paitsi nämä 12 miestä vähän aikaisemmin. Kaikki olivat tulleet uskoon 2 vuoden sisällä. No siellä on selvää, missä on suuri herätys, tämä kokonainen maakunta ja kokonainen pieni maanosa kääntyy. Niin totta kai siellä oli uskon taso korkealla. Vasta kääntynyt on kaikkein herkin uskomaan Jumalan sanan. Kaikkein herkin. Jos ihminen on ollut uskossa 40-50 vuotta, älä vaan käsitä väärin, että minä moitin, että ihminen kauan on ollut uskossa. Se on hyvä olla kauan uskossa, pääsee taivaaseen. Jos se kesken katkee se taivaan, niin menee helvettiin, vaikka olisi ollut uskossa päivääkään. Mutta merkillinen asia. Kauan ollut kristitty, joka on kauan ollut uskossa. Hän ei ole aina niin herkkä uskomaan Jumalan sanan todeksi juuri tässä ja nyt minun kohdallani. Kyllähän se uskot Jumala toisia auttaa, mutta että Jumala juuri minut parantaisi. Hän odottaa jo itseltänsä jotakin pyhyyden astetta ja sitä korkeampaa kristillisyyttä ja hienompaa käytöstä ja suurempaa uhrautumista ja kokonaisempaa antautumista. Ja kun se näkee, että enhän minä ole tänä päivänä sen parempi kuin minä olin 30 vuotta sitten, huomaa, että mä taidan olla huonompi nyt. Ja Piru sanoi, niinhän sä ootkin. Eihän sulle terveys kuulu. No sitä mieltä minäkin olen, että eihän se kuulu, kun mä oon näin huono. Mutta minä nyt kuitenkin uskossa yritän olla. Katsos, kun terveys ei tule ansioiden perusteella. Ja sitä ei voi Jumalalta ostaa. Ja Jumalaa ei voi lahjoa. Me kyllä lahjomme täällä Jumalan valtakunnan työssä. Valtavat summat panemme menemään, että ihmiset pelastuisi. Mutta emme me sillä sen tähden anna uhrejamme, että me Jumalan lahjoisimme, että hän sitten meille antaa jotakin. Vaan Jumala ei voida lahjoa. Eikä häneltä voida mitään ostaa. Jumala kun parantaa ihmisen, hän parantaa oman itsensä tähden. Oman rakkautensa tähden. Ihmissäälin ja laupeutensa tähden. Oman poikansa ansion ja ylösnousemuksen tähden. Jumala parantaa sairaan ihmisen. Tänä iltana sinä voit olla ihan kääntymätön. Et ole päivääkään vielä ollut uskossa tähän iltaan mennessä, mutta sinä voit silmänräpäyksessä tänä iltana parantua. Ja sitten sinä tietysti annat elämässä Jeesukselle ja sanot, totta kai minä haluan pelastuakin, koska Herra minut paransi. Herra on niin laupias ja rikas. Minä saan kirjeitä jatkuvasti ihmisiltä, jotka ovat parantuneet. Tänään tuli, tässä on eräs kirje päivätty Tampereella 10. päivä 12. kuuta, että tämähän nyt ei ole vanhakaan. Onko tänään mikä päivä nyt on? 12. No niin, 2 päivän vanha kirje. Kiitos isälle, pojalle ja pyhälle hengelle. Olen niin onnellinen pelastuksen kokenut syntinen. Olen kokenut syntien anteeksi saamisen ja pyhän hengen laskeutumisen ylleni. Kiitos Jeesus. Ja koin Herran suuren armon. Ja rakkauden lankeavan ylleni. Selkäsairauteni parani Lapualla 6. päivä 12. kuuta 1977. Siis vuosi takapäin. Perin itsenäisyyspäivänä. Niilon nimipäivänä on parantunut. Olen ollut täysin terve ja pelastettu.
annettu. Kiitos Jeesus, miten on ollut hyvä minua kohtaan. Olin rengon rukouksessa, arkana kuin kerjäläinen, pyytämässä Herralta uskooni varmuutta, pelastusta, selkääni terveyttä, jonka myös sain. Kiitos Jeesukselle koin parantumiseni vasta toisena päivänä, että minun selkäni on terve ja samoin olkapäät. Olin niin onnellisessa olotilassa, kun olimme kotimatkalla tänne Tampereelle, että en osannut muuta kuin kiittää isää. En huomannut edes, että selkä oli terve, ennen kuin aamulla, kun heräsin vuoteesta. Kun jokainen aamu ja päivä oli niin suurta tuskaa ja kipua, 3 välilevyä oli rustoutunut ja siirtynyt pois paikaltaan. Tohtori Puranen antoi vain särkylääkkeitä, sanoi, että ei voida enää tehdä leikkausta, sillä on liian vanha leikkaukseen. Ikäni oli silloin 57 vuotta. Mutta minullekin köyhälle syntiselle löytyi taivaallinen lääke, joka otti vaivat pois, eikä eläkepaperia ole annettu käteen. Kiitos, kiitos Jeesus, hyvyydestäsi ja armostasi minua kohtaan. Toivotan teille, veljet, Jumalan voimaa ja siunausta rukoilla meidän syntisten sairaiden edestä. Ja sitten on nimi ja osoite alla. Tätä tekee Herra. Tässä tuli toinen kirja. Kertoo olleensa sairas. Rauhaa. Tässä on tapahtunut sillä tavalla, kun kerrotaan Luukkaan evankeliumin 17.17. Siitä on syyskuun alkupäivistä jo toista vuotta, kun olin siellä Lapuan urheiluhallissa eräänä tiistai-iltana. Lähdin sinne sitä varten, että saisin kohdata siellä kärsiviä ihmisiä, auttavan vapahtajan, enkä tullut turhaan. Olin 3 vuotta ollut siinä tilassa, että en voinut yhtään lähteä minnekään, jos ei ollut nitropurkki taskussa, ja joka päivä piti niellä 2 tabletteja, toisia 2 ja toisia 3 kertaa päivässä. Oli sepelvaltimosairaus. Sen jälkeen, kun siellä veli minua siunasi ja Jumalan voiman kosketuksesta kaaduin lattiaan, tuntui kuin olisin lentänyt höyhen, kuin olisin höyhen koppaan laskeutunut. Ja kiitos Jeesukselle, en ole sen jälkeen tarvinnut yhtään tabletteja enkä nitroja, ja olen tehnyt työtä. Olen ollut oikein vanhanaikaisella ruisriihelläkin, pyörällä ajanut 10 kilometriä ynnä muuta. Ja sitten hän täällä edelleen kertoo ja kirjoittaa onnellisesti, miten Herra on häntä auttanut. Tätä tekee Jeesus. Uskotko sen? Uskotko, että Jeesus parantaa sinut tänä iltana? Uskotko sen? Ja niin tapahtuu, kun sinä uskot. Jeesus sanoi, niin kuin sinä uskot, sinulle tapahtuu. Sinä olet tunnustanut sen Jumala ja ihmisten edessä, ja saatanakin kuuli sen, ja sairauden vallatkin kuuli sen, että sinä astut tänä iltana käärmeen pään päälle, ja tallaat jalkoihisi skorpioonia ja kaikkia perkelee valtaa, ja sinä vapaudut Jumalan voiman kautta. Ja nyt me nousemme ylös ja ylistämme Herraa, ettei meiltä loppuisi aika tänä iltana. No niin, tässä on mennyt melkein viikko, että on tämä nukkuminen ollut vähän sellaista ja tällaista. Mutta nyt me ylistämme Herraa. Nukutaan sitten ensi yönä taikka ei, mutta nyt me ylistämme Herraa. Amen.
siitä, mitä hän on tehnyt ja mitä hän tekee. Amen. Ja että hänen siunattu pyhä henkensä lepää meidän yllämme täällä tänä iltana tässä kokouksessa. Parantaen ja pelastaen ja vapauttaen ihmisiä ja täyttäen pyhällä hengellä ja tulella. Sinun iltasi on tänä iltana täyttyä pyhällä hengellä. Jos nuo 12 miestä täyttyi samana päivänä pyhällä hengellä, kun heitä siunattiin, niin sinäkin voit täyttyä juuri tänä iltana. Me saamme helluntain joulun alla. Amen. Halleluja. Kaikkein pimeimpänä vuoden aikana, kaikkein kirkkain juhla, kun Jumalan voima ja Jumalan tuli lankia. Messuhallissa tuli eräs ihminen kertomaan minulle sunnuntaina, kun hän siellä istui. Jos te olette siellä käynyt, sehän on hirmuisen suuri sali, sinnehän sopii ihmisiä, vähän 4100 istuu. Niin tuli kertomaan, että kun hän istui siellä ja katseli sinne puhujakorokkeelle, niin sanoi, että sitä puhujakorokkeen edestä vaan löi tulta kahden puolen. Ja hän ajatteli, että mikä ihmettä minua vaivaa, että näenkö minä harhaa vai näkyjä vai mikä se on. Sanoi, että minä katsoin oikein tarkkaan, niin ei kun tulen liekit vaan löi. Ne ei ollut helvetistä, vaan ne oli taivaassa. Raamatussa puhutaan helluntaista, kun tuli se kielet lankesi. Se jännää on, kun Jumalan tuli vielä alkaa leimuamaan niin kuin helluntaipäivänä. Ja vielä leimuaakin. Amen. Odota hetkinen vielä, niin tulet näkemään, kun tulee liekki ja lanki. Aivan kuin helluntai. Kaikki se, mitä sinä löydät Raamatusta, joka on ollut alkuseurakunnan aikana, kaikki tulee kirjaimelleen tapahtumaan juuri Jeesuksen tulemuksen aatossa. Kaikki asetetaan kohdalleen, kaikki asetetaan ennalleen. Jokainen armolahja tulee olemaan seurakunnan käytössä ja palveluksessa. Se on aivan varma ikuinen totuus. Elän minä taikka kuolen, mutta sinä, joka elät, sinä tulet sen näkemään, että Jumalan voima tulee ilmestymään. Juuri niin kuin sinä löydät sen Raamatun lehdiltä. Jumala vastaa sanastaan. Amen. Ja kunniastaan hän pitää Amen. Kiinni, että seurakunta otetaan ylös, niin se otetaan voittovoimassa. Ei maahan lyötynä ja murskattuna, mutta voittajana. Voittajana voittoja saamaan. Ja nyt me ylistämme Herraa. Tehdäänpäs niin kuin me joskus täällä teemme, niin se tuntuu niin kotoiselta. Jos sinä olet sairassa, sun vierellä se on joku uskova siinä, niin sanoppa sille uskovalle, että kosketapas minun olkapäätäni nyt. Minä uskon, että Jumalan voima tulee nyt. Tee sillä tavalla. Tai jos sinä olet pyhän hengen kastetta, niin sano vierustoverille, että kosketapas minun olkapäätäni. Ja kiitän nyt minun kanssani Herraa, sillä nyt se tulee. Ja se tulee. Halleluja. Ja nyt me kiitämme siitä, Amen. Mitä Herra tekee nyt.
Amen.
Jeesus, minä ylistän sinua, rakas Jeesus, että pyhän hengen voimasta sanan lupauksen mukaan tänä iltana sairaat paranevat. Kiitos Isä, että sairaat paranevat tänä iltana. Kiitos Jumalan voimasta, joka on laskeutunut tämän joukon ylle, Isän rakas. Minä ylistän sinua, että Jeesuksen Kristuksen nimessä tänä iltana sairaat paranevat. Sairastipa mitä sairautta tahansa, sanoo sinun sanasi. Kiitos sinä kansasi lääkäri. Kuljet pyhässä hengessä tänä iltana tämän joukon keskellä täällä. Kiitos voimasta, joka on laskeutunut. Kiitos voimasta, joka juuri nyt koskettaa ihmislapsia. Herra, minä palvon sinua. Minä ylistän sinua. Jeesus, minä kiitän sinua. Minä kunnioitan sinua, rakas Jeesus, että olet antanut pyhän hengesi laskeutua tämän ihmeellisen voiman näiden rakkaittesi ylle tänä iltana. Herra, kiitos läsnäolostasi. Kiitos pyhän hengen täyteydestä. Kiitos, että täytät pyhällä hengellä juuri nyt. Kiitos, Herra, että täytät pyhällä hengellä juuri nyt.
Jeesus.
Kiitos, että sinä teet sen, rakas Jeesus. Kiitos, Herra, pyhän hengen lahjasta tänä iltana. Juuri se, mitä on kirjoitettu sinun sanassasi. Kiitos, mestari Kallis.